Wrestling.
Shit. Speed. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Shit.
Pusti priču.
Shit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 7 minuta. Dobar dan, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Pričamo danas o nasilju na sportskim terenima. Ponovo nas je po lošem dovelo na naslovne strane svetskih medija. Ima li država snage da se izbori sa huliganima zbog kojih nam se čak lepe etikete da smo svi rasisti? Treba li da prekopiramo neki već primenjen model poput britanskog ili da osmislimo naš sistem borbe za prave vrednosti ovog društva, a protiv onih koji šire ksenofobiju, agresiju, rasizam i mržnju? Budite sa nama do 12 sati i čućete šta o ovoj temi misli Ana Kosovac, šef odseka za pravne poslove, međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa sa pravom Evropske unije, Ministarstva za omladinu i sport, od Aleksandra Gargente, načelnika odeljenja za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama u upravi policije MUP-a Srbije, od kolege Miloša Topalovića, novinara i voditelja SOS kanala i od psihologa Pravoslava Plavšića. Dakle, čućemo šta oni misle o ovoj temi, a uključit ćemo u toku emisije telefonom kolegu iz Londona, Slobodana Topovića, da čujemo šta britanska javnost priča o nama ovih dana.
Uhvati me panika, kad ti pogled oluta. Odmah mislim prestaje, ljubav tiho nestaje i nema joj povratka. Pa se pitam danima, da li tebe zanima šta nam vreme donosi. Da li stvarno prestaje, ljubav tiho nestaje, stazama bez povratka.
Yeah.
glasanje.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o nasilju na sportskim terenima i oko njega i činjenica da je upravo to nasilje nas ponovo po lošem dovelo na brojne naslovne strane svetskih medija. Sa mnom u studiju je koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije. Ona je organizovala gostovanje naših gostiju dana sa kojima ćemo pokušati da čujemo šta su uzroci ovakvog ponašanja i šta je zapravo rešenje, do kada ćemo da se bavimo ovom temom. Snežo, da kažem i tebi dobar dan,
dobar
dan i dobrodošlo u Talasanje, jer nju često čujete i češće naravno u sportskim blokovima i emisijama, ali danas je pomogla i Talasanju da obradimo ovu temu. Ja sam najavila ko su današnji gosti, pa da kažem još jednom i da poželim dobar dan. Ani Kosovac, ona je šef odseka za pravne poslove, međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa sa pravom Evropske unije pri Ministarstvu za sport i omladinu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Još jedno ministarstvo od kog mnogo očekujemo, a to je naravno MUP Srbije. Sa nama je načelnik odeljenja za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama u upravi policije MUPa Srbije, gospodin Aleksandar Gargenta. Dobar dan i vama, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Psiholog takođe treba da da odgovore na brojna pitanja, predsjednik Udruženja psihologa Srbije, koautor projekta Mediji, sport i nasilje, o čemu ćemo govoriti kasnije, jer je u njega i tekako uključena i koleginica Pantović, gospodin Prvoslav Plavšić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I kolega Miloš Topalović, novinar i voditelj SOS kanala, kako je Sneža rekla, specijalista za fudbal od Barcelone do Brodarca. Dobar dan i vama.
Dobar dan, ali je najlepše na Brodarcu.
Jel' tako? A zbog čega? Tamo nema?
Ne, tamo ima kafana.
A kafana?
Koja je na ceni.
Kafana na ceni, to je ono, samo što trebamo da kažemo odmah na samom početku, kafana, ali da se vodi računa šta se pije pre odlaska na te terene i na navijanje, jer je često i to uzrok, jel' tako, gospodine Plavšiću?
Pa neki pre toga, neki u toku toga i posle toga bude, tako da govorimo o navijačima, oni su skloni da se malo dopinguju nečim i to je možda jedan od problema zaista.
Hoćemo li za početak da razdvojimo, kako da kažem, žito od kukolja? Šta su huligani, a šta su navijači? Jer greh je prema ljudima koji zaista vole sport i koji samo zbog sporta dođu na tribine, da ih sve svrstamo u tu kategoriju navijača.
Problem je naravno što jednih ima više, a drugih manje, ali oni kojih je manje, oni su toliko dominantni da nekada prevladaju u samoj atmosferi, a izgleda da su i za medije interesantni i o tome ćemo vjerojatno govoriti. Mediji znači umnožavaju njihov glas jer im daju više publiciteta nego ovim drugima, a ima i onih mirnih koji bi sa porodicom rado, sa decom došli na utakmicu, ali malo strepe od onih drugih. Da, tako da to je zaista jedan neravnopravan odnos i na tribinama imamo oštrije duele nego na terenu. Naravno, govorimo često o fudbalu, a i na drugim sportovima sve više.
Gospodine Gargenta, činjenica je za mnoge stvari u Srbiji da upravo ta manjina kontroliše neke događaje kada je većina u pitanju. Imamo huligane na stadionu i oko njega, ti isti huligani recimo su pobedili državu, hteli vi to da priznate i nekada u pitanju parada ponosa, i to je suština cele priče, do kada će jedna manjina istih ljudi koje svi maltene više znamo po imenima, što je rekao i gospodin Plavšić, i mediji su tome doprineli, znamo njihove i fotografije iz novina i drugih medija, da oni upravljaju ovakvom slikom Srbije u svetu.
Nesporna je činjenica da se nasilje sa sportskih priredbi, sa stadiona prenosi i po teritoriji grada, odnosno unutrašnjosti i tako dalje. Mi smo to unazad par godina, odnosno više godina unazad, primetili tu činjenicu da se nasilje i nemiri koji su se prethodno desili na stadionu prenosi se na grad, da imamo probleme u dešavanju po gradu. Verovatno i oni prate na neki način našu organizaciju i strukturu postupanja prilikom obezbeđenja sportskih priredbi, tako da gledaju na neki način neku najtanju liniju našeg poretka i našeg postupanja, gde bi izazvali neke nerede, incidente i tako dalje, sukobili se da li sa nekim drugim navijačkim grupama i tako dalje, običnim prolaznicima koji su često meta napada, koji su na kraju krajeva i nedužni postali su žrtve nasilja, jednog nasilničkog ponašanja učesnika, odnosno navijača koji su bili na sportskoj priredbi.
Mnogo je zaista tema, pitanje koliko ćemo stići da obradimo u ovoj emisiji. Toliko toga je pokušano prethodnih godina. Policija je posebnu zamjerku imala na pravosudni sistem. Da li se tu nešto promenilo? Vi ste hapsili, radili jedan deo svog posla, nekad uspješno, manje ili ne, ali kad dođe do pravosuđa, ti ljudi su opet na slobodi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova u zakonom predviđenim slučajima preduzima mere i radnje na procesuiranju, podnešenju adekvatnih krivičnih prijava. U jednom partnerskom odnosu smo sa javnim tužilaštvom, znači povodom svakog konkretnog slučaja, počeo od kvalifikacije krivičnog dela i daljeg procesuiranja tih lica. Ne bih ovom prilikom, što se kaže, da ulazim u taj deo nezavisne grane sudstva vezano za proces, odnosno donošenje konačnih presuda, ishoda i tako dalje. Uglavnom naše ministarstvo ima zakonsko ovlašćenje da ulaže žalbe na presude kao ovlašćeni podnosilac i tako dalje. Uglavnom u ovom predkrivičnom postupku u tesnoj smo saradnji sa nadležnim organima u smislu nadležnog tužilaštva i tako dalje.
Ne znamo uopšte koliko je efekt imala i ona priča da se na stadionu nađe tužilac, da sve ide po hitnom postupku. Nikako da vidimo, gospođo Kosovac, neke konkretne rezultate. Mislimo da smo dosta toga uradili, ali evo desi nam se Kruševac, pa desilo se ovih dana gde god se pojavimo, da ne zaboravimo i Skopje i Podgoricu, da ne ulazimo u to ko je gde krivi, da li smo mi uvek krivi, ali kako bi vam rekla, nekako gde smo mi, tu je problem.
Da, to je veliki problem naš, zato što se ne vidi dovoljno koliko država radi. Ja mogu da vam, neću da hvalim državu bez razloga, nego imamo činjenice koliko je država od 2003. pa ona ovamo uradila po pitanjima sprečavanja nasilja, i onda se desi tako neka glupa situacija, možemo da je nazovemo incident koji krene potpuno iz neke bezvezne prilike i napravi potpuni haos i u državi i u društvu, što potpuno nije u skladu sa onim čime se mi bavimo. A ja bih vam ukratko samo rekla da je država, naša stara još SFRJ je potpisala Evropsku konvenciju o sprečavanju nasilja nedoličnog ponašanja još 90. godine ratifikovala. Srbija i Crna Gora potpisala deklaraciju o nastavljanju primene te konvencije 2001. godine. Srbija kao država sukcesor primenjuje tu konvenciju od uvek i u skladu sa tom konvencijom je donet i zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja, u skladu sa tom konvencijom i zakon o sportu ima članove koji se sa tim odnose. Mi smo članovi i TRV komiteta Saveta Evrope, jedinog tela u Evropi za koji se bavi pitanjima sprečavanja nasilja. Ja sam čak bila 2 godine potpredsednik tog komiteta kao prva žena uopšte u istoriji komiteta i prva osoba iz jugoistočne Evrope. Tako da nisam ja bila tamo izabrana iz nekih bezveze razloga, nego zato što je Republika Srbija mnogo toga uradila i zato što su oni prepoznali našu lidersku poziciju u regionu po pitanjima sprečavanja nasilja.
Ispada i onda da su i naši huligani lideri.
Pa očigledno je tu, očigledno je tu taj problem.
Pa
da.
Jeste problem zato što recimo na svakih 136 dana u Srbiji se ubije po jedan navijač i žrtve i napadači imaju između 17 i 25 godina. Mi smo to izračunali radeći ovaj projekat. U jednom periodu za 3 godine u Srbiji je ubijeno 8 navijača, više nego u celoj Evropi. Znači u Evropi je bilo ubijena su šestorica navijača. Kod nas za 3 godine 8. Ono što je veoma važno, a što bi evo i kolega Topalović možda mogao malo da nam pomogne u tome, jeste da uvek ima mnogo priča o uzrocima, o žrtvama, o nasilju. To je jedna veoma atraktivna tema, ali tema koja nema kraja, nema početka. Ono što moramo da uradimo i što ja mislim da je najznačajnija, možda ovako ne stvarno najznačajnija, ali naizgled najznačajnija uloga novinara. Dakle, da bi
da,
imali precizan...
Da, ste se baš time bavila i ova publikacija koju ste izdali, učestvovao i gospodin Plavšić, a ti si, da kažem, kako da nazovem, autor cele, u stručnom timu nosilac celog projekta. Ovo je publikacija iz 2009. Vi ste doneli niz zaključaka, mera, kako da se poboljša, baš tada mediji radi i kako medije uključiti u celu ovu priču. Ne postoji zaista problem u Srbiji koji nije vezan za medije. Koliko mogu da pomognu, toliko mogu i da odmognu. Šta je urađeno?
Pa zašto mediji? Sada bi možda mogli mnogi da opovrgnu zašto je sad toliko važna uloga medija, ali je važna zato što novinari su ti koji daju informaciju o određenom, dakle, sportskom događaju, prenose tok, daju komentare. Ako jedna tuča u Kruševcu trajala par minuta, mi o tome pričamo danima, ne samo mi, priča cela Evropa. Dakle, mi smo doneli tada i ministarstvo, u stvari na osnovu naših nekih predloga i predloga Udruženja sportskih novinara Srbije, tu su bili uključeni i naše udruženje NUNS. Dakle, doneta je jedna odluka koju je potpisala ministarka, a to je da se najhitnije održi stručno savjetovanje sa svim glavnim i odgovornim urednicima ili vlasnicima medija o načinu borbe protiv nasilja. Ja mislim da to nikada nije urađeno. Zatim trebalo je da se napravi jedan sporazum koji bi svi mediji trebalo da poštuju. Zatim neke veoma važne mere, na primjer, na TV ekranima scene navijačkog nasilja prikazivati maksimalno 5 sekundi i to
je potpuno u skladu. Izvini što te prekidam. Naprotiv, pravili smo heroje od tih navijača, samo da se setimo Đenove, na primjer, ili tako nekih junaka novih generacija.
Da, na primjer, intervjui sa vođama navijača, to apsolutno nema prostora za tako nešto u medijima i elektronskim i štampanim, iz prostog razloga što ne možemo vođe organizovanih navijača da stavljamo u taj neki partnerski, potpuno isti odnos sa sportistima, sa predstavnicima saveza, klubova i tako dalje.
Suština svega, izvini, opet te Snežo prekidam, što vođe pojedinih navijačkih grupa su ujedno šefovi pojedinih podzemnih grupa, kriminalnih grupa, i o tome se mnogo ne priča i ne govori, da li neki kolege iz straha ili čega, ali opet
da, ali najveći problem je u tome što u borbi protiv nasilja postoje dve mere, dva načina na kojima možemo da se borimo. Prvo je restrikcijom, to jest prvo je edukacijom, a onda i restrikcijom. I baš se ja zato htela sa kolegom Topalovićem. Evo, mi smo zajedno u sportskom novinarstvu možda pola veka, kada se skupi nas dvoje. Ja sam bila na ukupno do sada dve edukacije. Ne znam da li si, evo ti, Miloše.
Nisam bio na edukacijama, uz pozdrav slušalcima, ali stalno prisustvujem neposredno događajima. Mislim da smo napravili jednu grešku na startu kada smo rekli da su huligani manjina na stadionu. Oni su većina
manjina
na stadionu.
Manjina u društvu smo rekli, nismo rekli na stadionu.
Dobro, ali
to je razlika.
U društvu koje ide na sportske događaje, oni su većina. Zbog čega? Zato što u Beogradu, konkretno recimo, ako ima godišnje 300 utakmica, 5 utakmica se igra da je prisustvo navijača preko 30-40 hiljada. U toj masi oni mogu da se izgube, ali u običnim utakmicama gde dođe 2, 3, 4 pa i 5 hiljada gledalaca, oni su većina, nisu manjina, ni u kom slučaju, jer su uspeli da rasteraju sve ljude koji bi dolazili, da li sad sa porodicom ili sa prijateljima, komšijama, potpuno nebitno. Znači, ogadili su im sportski događaj, baš taj izraz, od prilaza stadionu, od praćenja događaja i odlaska kući, jer je i to rizik i tu može nešto da vam se desi. I ono što je osnovno za huligane, huligan ne dolazi na utakmicu ili na sportski događaj
zbog
utakmice i sportskog događaja, nego da plasira neku ideju koju mu je nametnuo neki od vođa ili grupa. Da li je to vređanje pojedinca, da li je vređanje države, da li je vređanje organizacije i slično. Dakle, to što ste vi rekli da su oni članovi pojedinih i organizovanih kriminalnih grupa, podrazumeva dilovanje oružjem, drogom, slično, i na taj način oni dobijaju svoje članove. koji verovatno postaju njihovi robovi u nekom određenom smislu, a filter za sve im je sportski događaj.
Na kraju krajeva tako je sve i počelo. Prvo su nam na stadionima saopštili da će se raspasti Jugoslavija i da slede ratovi.
Pa zato što je to idealno mesto, jer je to masa koja to može da se krije iza onoga što radi.
Odlazimo sada do Londona. Na telefonskoj liniji je kolega Slobodan Topović. Topke, dobar dan.
Dobar dan.
Pa da li su se bar malo na ostrvu stišale strasti ili su Srbi rasisti svi redom?
Strasti se jesu stišale, i to ne zato što su Srbi naput preko noći za ovdašnje medije, pre svega tablide, postali dobri momci, nego što se u unutrašnjoj engleskoj, da ne kažem britanskoj politici, događa toliko toga da je ova priča već postala malo pase. Ono što je zanimljivo jeste da su se pojavili određeni tekstovi koji su malo dublji po nekoj svojoj analizi. Autor jednog od takvih tekstova je, na primjer, pre par dana bio fudbaler David James, inače i sam je tamne boje kože i sam priznaje da je često bio predmet rasizma. I on ono što se događalo u Kruševcu dovodi u vezu sa istorijskom prošlošću, ne tako davnom, sa građanskim ratom u Jugoslaviji, koji je okončan, kako kaže, tek pre 13 godina.
Pa nismo mi ratovali protiv tamnoputih.
Ali on objašnjava agresivnost na stadionima u Srbiji, ponašanje publike u Srbiji tim nekim nasljeđem kako ga on vidi, i predlaže i njegove ideje. Sad svi su puni predloga razno razni kako kazniti Srbiju. Njegov predlog je da reprezentacija treba da igra iza zatvorenih vrata na praznom stadionu, jer fudbalere, kako kaže, ne treba lišiti mogućnosti da napreduju suočavajući se sa protivnicima. Drugi se opet zalažu da se Srbiji oduzmu bodovi, ali je tih tekstova, moram reći, sve manje u ovdašnji štampi.
Topke, moram da te pitam, u prvim danima su zaista bile burne reakcije, odmah je reagovao i premijer Britanije David Cameron. On je rekao da Srbija mora da se isključi narednih ko zna koliko godina iz svih evropskih takmičenja, a dobio interesantan odgovor na Twitteru od fudbalera Ferdinanda, koji ga je upozorio da treba da prvo očisti svoje dvorište. Šta to zapravo znači? Da li u Britaniji nije iskorenjen rasizam na stadionu? Pa ćemo poslije pričati o britanskom modelu, koliko možda se primeni i na Srbiju, da se konačno obračunamo sa svim onim što nije sport, a jeste na sportskim tribinama.
Definitivno rasizam nije iskorenjen. Pomenuo bih, na primjer, incident sad proteklog vikenda na utakmici između Sunderlanda i Newcastle u Premier Ligi. Policija je već pokrenula istragu. Rio Ferdinand vrlo dobro zna šta govori. Njegov brat Anton Ferdinand je bio predmet rasističkog vređanja od strane jednog od najboljih i najpoznatijih engleskih fudbalera, Johna Terrya. Koliko nedavno,
da, Chelsea Queens, to je
Chelsea, tačno, i velika priča u Engleskoj danas je, na primjer, što će Terry po svoj prilici biti kapiten večeras u Šahtjoru, na utakmici protiv Šahtjora u Donbasu, i noseći čak i traku na kojoj će biti parola borbe protiv rasizma. I ovdje se novinari pitaju da li je to primjereno i da li to baš tako mora da bude. Tačno je da ovdje svi primećuju, već i pomenuti fudbaler David James primećuje da ovdašnji fudbalski savez je vrlo brz kada treba kritikovati druge, posebno ako se radi o drugim zemljama Evropi ili istočnoj Evropi, a kada su u pitanju engleski fudbaleri, da se sve to prepušta klubovima, da klubovi to sa njima završavaju opet iza zatvorenih vrata, novčanim kaznama, zabranom igranja, ali ne nekom, tako kažemo, nekom širom političkom ili bilo kojem drugom akcijom, jer svi ti fudbaleri, pomenuti John Terry, na primjer, kažnje sa 4 utakmice neigranja, ali samo u Engleskoj, ne i na međunarodnim mečevima, i novčano za nešto više od pola miliona funti. Valjda smatraju da ako hoćete nekoga da naučite redu, najbolje da ga revnete po džepu.
E sad, kako su, još to je pitanje, a to je i premijer Ivica Dačić rekao, da su naši huligani učili od Britanaca, ali ajde da učimo od Britanaca i kako da rešimo problem huligana na terenima. Sećamo se svi i znamo priču o čeličnoj Lady Margaret Thatcher, kako je to u Britaniji rešeno. Pa samo onako u najkraćem, kako je rešeno i kakvi su efekti, da možemo da uključimo i naše goste u tu priču o rešavanju problema u Srbiji.
Neredin utakmicama, pre svega Heysel 85. godine, i tragedija kada je poginulo 39 navijača, je bila kap koja je prelila čašu. se i čitav niz zakona je donet gde su krivičnim delima proglašeni upad na teren, bacanje stvari na teren, ponašanje oko stadiona 24 sata pre ili posle utakmice. Policije s druge strane skrenuta pažnja da, na primjer, protiv navijača huligana ne interveniše time što će potezati palice, već se ovde radi prilično mnogo na obaveštajnom radu, sve se snima kamerama zatvorenog kruga, sigurnosnim kamerama policija potom identifikuje počinioce, izgrednike, i oni se kasnije hapse i kažnjavaju. Ono što je najvažnije jeste da su se na istom poslu, istom voljom, znači postala je ista jedinstvena volja, našli policija, zakonodavac, dakle vlasti, fudbalski klubovi, udruženja igrača i ostali.
E, sad si rekao ključnu rečenicu koja će verovatno nama poslužiti za šlagvor. Da li su na istoj strani sve poluge?
Ako mi dozvoliš, ilustracije radi, šta znači to kad postoji volja? Po informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Velike Britanije, u sezoni 2010-2011. na 51% utakmica odigranih u engleskim ligama nije bilo policije. Je se procenjeno da nema potrebe da policija gubi vreme obezbeđujući utakmicu, posao su radili redari.
Jao, koliko smo daleko od toga. Izvolite, kolega Crnto.
Ne verujem da ovu emisiju trenutno sluša neko ko se bavi ovom tematikom toliko duboko. Znači, posle slučaja Suarez i ovoga slučaja Terry, Englezi pokazuju dovoljno svoju dvoličnost, jer John Terry je za vređanje Ferdinanda na civilnom sudu oslobođen optužbe. Ova kazna se odnosi na kaznu koju izrekla Fudbalska asocijacija Engleske, znači jedan nezavisan organ. Odmah posle toga Ashley Cole, koji je bio svedok na suđenju na strani Terrya, je rekao da je Fudbalska federacija zbog te osluge vreća G, da ga baš ne citiram do kraja. Onda Ferdinand i jedan i drugi, i Rio i Antoan, sad posljednjeg vikenda kad su trebali da nose majice u znak borbe protiv rasizma, su to odbili i uopšte nisu bili jedini engleski fudbaleri koji su se tako ponašali tamnoputi. Znači da ta njihova priča uopšte ne pije vodu, što bi naš narod rekao. Čak je kompletna, recimo, ekipa Swansea odbila tu akciju. I bez obzira što će Terry ili mnogi kapiteni večeras nositi tu traku u znak borbe protiv rasizma i sa određenom porukom, to je onako neka situacija koja je u Engleskoj toliko krizna da je prosto smešno da oni sad prebacuju čitavu priču na događaj iz Kruševca, koji, apropo svega ovoga, nije ni dokazan od strane delegata koji je bio na utakmici, jer on taj rasistički segment nigde ne spominje kao problem, već fizički obračun koji se dogodio.
Jasno,
na terenu.
Jasno, istraga je u toku, vidjet ćemo šta će na kraju i UEFA da kaže i kakve će biti kazne, kako za nas, možda i za Englesku, još uvek to ne znamo. Mi moramo da čujemo reklame, a nakon toga da prokomentarišemo sve ovo što smo čuli do sada u emisiji i da čujemo vaše viđenje rešenja problema, jer ne mislim da treba da kažemo rade to i drugi, pa možemo i mi. Pretpostavljam da tako ne bi svoju decu savjetovali ako tuku nekog u odeljenju koje je najsitniji, pa nema veze, tuku ga i ostali, možeš i ti, ili ako dobije lošu ocenu, ne uče ostali, možeš i ti tako. Dakle, reklame, pa nastavljam.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šolca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Eko.
Talasanje.
Je 11:36, danas govorimo o nasilju u sportu. Naši gosti, Ana Kosovac, šef odseka za pravne poslove, međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa sa pravom Evropske unije u Ministarstvu omladine i sporta, zatim gospodin Aleksandar Gargenta, načelnik odeljenja za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama u Upravi policije MUP-a Srbije, kolega, novinar i voditelj SOS kanala Miloš Topalović i predsjednik Udruženja psihologa Srbije, gospodin Prvoslav Plavšić, ovde se zakuvala.
Da, itekako. Dok su išle reklame, mi smo već čuli različite, evo, mi ne možemo ovde da se dogovorimo šta je uzroka, šta je posledica. Ajde čujemo psiholog šta kaže gospodin Plavšić na osnovu ovog što smo čuli
ima,
od kolegi iz Londona.
Ima izuzetno mnogo stvari koje bi trebalo reći. Ja se izvinjam, jedna mala sitnica, moj mandat kao predsjednika društva psihologa istekao, tako da
dobro,
budemo
mi smo
precizni.
Govorili,
nije, nije, da. Da, nije da. To toliko, ali baš je zanimljivo jer se psiholozi, socijalni psiholozi, a i drugi bave time i naravno nasilje je jedno od ponašanja koje se izučava na više nivoa i ima više problema u vezi s tim. Ja ne mogu sada sve da ekspliciram šta je to u individualnoj psihi što vodi ka nasilnom ponašanju i što je danas dosta rasprostranjeno i van sportskih terena, a ovde se naročito to vidi. Mi smo sada u prilici da mnoge stvari koje su agresivno ponašanje smatramo pozitivnom, znači socijalno prihvatljivim ponašanjem. Znači, kaže, vozi agresivno, igra agresivno, peva, ne znam, mnoge ti stvari. Mi tu razlikujemo stručno asertivno ponašanje, gde se čuva integritet i gde se bori za svoja prava i tako dalje, od nasilnog ponašanja. I jedna od mera je koje mi predlažemo da se malo sve to razlikuje i raspakuje. Mi to često globalno posmatramo i onda dolazimo do mera koje ne znamo ko treba da sprovodi. U socijalizmu su se bavili svi i odgovorni smo bili za sve, a sad se mnogi ne znamo ko je nadležan u to. Ja sam u jednoj diskusiji recimo dobio od onih koji su slušali ove stvari o kojima smo govorili, kaže, pa najgore je ako ove procedure koje mi imamo, onaj ko prijavi nasilje više je maltretiran nego akter nasilja, kaže. Kaže, baklje koje se proizvode 2000 stepeni celzija slobodno se uvoze, pa što onda slobodno ide
se nekde,
zašto se kad se slobodno uvoze, gde će se primenjivati nego negde i tako dalje. Neki kažu treba i utakmice igrati danju, a ne noću jer je manje rizično i tako dalje. Dakle, imamo, svaki građanin ima neki predlog. To je stvar koja je toliko rasprostranjena da mnogi čak žive u strahu, sklanjaju se, malo pre smo čuli, sklanjaju se od, sa tih mesta. To, dakle, ne može da bude rešenje. Izuzetno mnogo treba da se radi sa mladima i u klubovima. Mi imamo prilike da gledamo neke scene gde je snimljen gde trener ili neko drugi kaže kako treba da se neko potkači, čvakne i tako dalje, ili kako treba da simulira da bi to. Međutim, ja bih završio samo ovim. Naše istraživanje pokazuje da su ove scene i ovi uzroci nisu u samom sportu, nego su uglavnom izvan njega. E, onda to treba locirati gde treba.
Tu su samo najvidljivi.
Zamislite da vas neko lupi na sred ulice, odmah bi tu bilo i policije, i sud, i šta je znam. A tamo...
Ni to nije baš sigurno.
E, pa dobro, ipak bi se drugačije.
Bi se možda.
Mi će gospodin Kolima da vas lupne, ne?
Ajde čujemo šta kaže policija. Čuli smo kolegu Topovića, dosta toga je kroz zakonsku regulativu doneto iz Srbije, rezultata baš i nema puno, ili nam se ovakvi incidenti prosto potiru sve to što ste radili. Evo, pomenuli smo čak i te baklje. Kakva je kontrola uopšte ulaska na stadione, identifikacija, koliko je ljudi do sada udaljeno sa stadiona, kolike su te zabrane prilaska stadionu i uopšte tim sportskim dešavanjima. Ono što je takođe na što treba da skrenemo pažnju je zakon o amnestiji koji se sprema sledeće nedelje, će biti u Skupštini. Možemo očekivati jednu veliku grupu ljudi ponovo na slobodi. Šta ćete raditi?
Mnogo pitanja. Mnogo
pa da,
pitanja.
Rekli smo i na početku i Sneža i ja da je mnogo pitanja, takva je tema
na
da koja zaista
tema stvarno
teško
je,
dati odgovore za kratko vreme.
Ali pre nego što gospodin Gargent upamtite misle, ja samo moram da kažem da u Srbiji postoji jedan veliki problem kada je reč o ovoj temi. A tiče se, kada govorimo o zakonodavstvu, zakon o sportu, sve ovo što ste pitali, vrlo precizno,
ali šta ćemo s primjenom?
Ali mi nemamo, na primjer, još uvek donet zakon o, ja mislim da se to zove fizičko-tehničko obezbeđenje, što znači da zakon o sportu, krivični zakon i tako dalje, oni regulišu kako, ko, šta radi, policija, redari, ali
imamo
šta tačno rade
sa
redari?
Primjenom, jasno.
Evo,
izvolite,
da malo olakšam.
Što se kaže, inicijalni tekst zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja je donet 2003. godine, prvi put u našoj zemlji, a na osnovu Evropske konvencije o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Uvidevši određene nedostatke u primjeni i tako dalje, on je u 4 navrata vršene su izmjene i dopune 2005., 2007. i 2009. godine. Najznačajnije šta je u 2009. godini učinjeno je da je krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, da tako kažemo, prenešeno iz tog zakona i preneto je u krivični zakonik Republike Srbije. Zbog čega? Zato što su predviđene veće sankcije za izvršioce krivičnih dela, onda pored toga propisane su zaštitne mere i mere bezbednosti, ono što ste upravo postavili pitanje, zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama. Znači trenutno na našoj teritoriji Republike Srbije je na snazi 106 mera zabrane prisustva određenim sportskim
znači,
priredbama.
Znači, samo toliko imamo publikana.
Jeste.
To je pomalo čudno, s obzirom da je bilo nekih navijača koji su bili, da tako kažem, traženi, nisu bili u državi, a pojavljivali se na određenim utakmicama. Kako je on ušao u državu?
Toliko o tome. Upravo pričamo i o unošenju tih i baklji i raznog oruđa, pa i oružje na stadione. Šta je sa tom kontrolom?
Vratio bi se ponovo na pitanje zakona FTO. Ministarstvo je aktivno učestvovalo u izradi nacrta zakona. Upravo ovih dana održane su javne rasprave u Vrnjačkoj Banji, je održano tokom prošle nedelje. Znači očekujemo, se kaže, njegovo najskorije usvajanje. Jer je stvarno propisano tim zakonom o fizičko-tehničkom obezbeđenju ovlašćenja i dužnosti redarske službe.
A šta je sa interventnim jedinicama i sa drugom kontrolom na stadionu?
Ministarstvo unutrašnjih poslova i u skladu sa zakonom o sprečavanju nasilja je u obavezi da sa organizatorom sportske priredbe učini sve i svoje nadležno kako bi ta sportska priredba protekla bez problema. Znači možemo otvoreno, realno da kažemo, ministarstvo... Malo pre ste spomenuli utakmice bez policije. Odigravamo utakmice bez policije. Znači bez prisustva, možda prisustvo u nekoj blizini, u široj teritoriji, zone, stadion i tako dalje. Da li postoji mogućnost da se kod nas odigra takav jedan
sport? Naravno da ne. Ne znam i da li postoji neka utakmica koja nije...
Upravo bi se nadovezao na to da je Ministarstvo unutrašnjih poslova i organizator su u jednom odnosu prilikom, počevo od pripremnih sastanaka povod određene sportske priredbe. Znači tu je niz sastanaka koja se održi gde se zajedničkim radom dogovorimo o aktivnosti, koliko će biti angažovano redara, gde će raspored policije i tako dalje. Znači i sami znate da se na svakom ulazu nalazi dal pripadnici policije, odnosno žandarmerije, različite organizacijone jedinice ministarstva koje neposredno pružaju pomoć tom redaru. Imamo situaciju da kaže, s obzirom da je zakon o sprečavanju nasilja predviđen da lica mlađa od 16 godina redarska služba ne smije da dozvoli ulazak na stadion bez prisustva roditelja, da kaže ili da odbije naređenje ili bilo šta kad mu redar zatraži na uvid dokument o identitetu i tako dalje. Uvijek je tu policija, pružamo pomoć toj redarskoj službi koliko god možemo maksimalno,
pa
i prilikom
onda
pregleda
oni,
i pretresa tih lica i tako dalje.
Oni tinejdžeri na stadionima,
pa u pratnji odraslih lica,
a roditelja ili vođe navijača, su ta odrasla lica.
Pa da je to kasno, kad se dođe na stadion, to je već kasno.
Zato što vode i uvode.
Vode ove kojima nije moguće pristup. Ana, izvolite. Da.
Na ovo što je kolega Garginta rekao, a to je ovako, prvo da vam kažem, da pitali ste engleski model, a pitali ste i da li su uvezani svi faktori koji se bave sprečavanjem nasilja. Ja mogu da kažem da što se države tiče, saradnja je izuzetna. Prvo što se tiče Saveta za sprečavanje nasilja, koji na najvišem nivou rešava situacije, to jest da je predsjednik vlade, predsjednik Saveta za sprečavanje nasilja, zamenik predsjednika, zamenik predsjednika saveta, potpredsjednici su ministar sporta i ministar pravde. I članovi saveta su članovi najvažnijih sportskih saveza, fudbalskog, košarkaškog, odbojkaškog, rukometnog i vaterpolo, predsjednik Sportskog saveza Srbije, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, javni tužilac je naravno član. E, sad to sve nije bitno.
Znamo
toliko koliko je bitno
da je formirana.
Svi se sećate da je došao Michel Platini i doneo bivšem predsjedniku Republike dopis u kome je on ljut i mere koje treba da se sprovedu. Te mere koje on doneo su izveštaj evolucionog tima Saveta Evrope koji je 2008. na naš poziv bio ovde. Pola od tog izveštaja je lično naš izveštaj kolege Garginte i moj, a pola su mere, 22 mere koje se odnose na sprečavanje nasilja i poboljšanje stanja u Srbiji. Na osnovu toga doneti akcioni plan, formirana je radna grupa za saradnju sa UEFA-om. I tu dolazimo do engleskog principa. Naš kolega iz tog tima, iz Think Tanka za Evropu, David Bohannon, je rekao na poslednjem sastanku, nije važno koliko vi njih uhapsite. Engleski model je što više zabrana ulaska na stadione. Tako da 106 mera zabrane, ja mislim da uopšte nije loša cifra što mi radimo. Tako da hoću da vam kažem, u ovoj državi se ozbiljno radi na ovom pitanju i nastavlja se sa radom. Svi ste čuli, kaže, doneta je nova odluka, formiran je novi savet. Nije formiran novi savet, samo prosto neki likovi su promena vlasti, neki su
i očigledno nismo videli mnogo rezultata tog rada.
Kažem,
pa
Platini je besan.
Vrlo
od sinoć je besan Platini, bio je ljut, a od sinoć je besan. Ali to ćete saznati narednih dana, zbog čega.
Dobro, to ćemo vidjeti.
Čujemo da će UEFA je donela već odluku da naredne utakmice se posvete upravo borbi protiv rasizma, da kapiteni nose određena obeležja i da to bude negde znak Partizanovi,
navijači. To je smešno, ja odmah ću reći.
To je potpuno smešno,
to je kao što su nekada pioniri nosili one pionirske marame ili imali kape na glavi. To je potpuno, mislim, akcija koja ne priliči uopšte FIFA i UEFA.
Moram da spitam kolega Topaloviću.
Ili da oni ne mogu ništa drugo da urade osim tako tih nekih proglasa, majica, traka kapitenskih i slično.
Moram da vas pitam, zato što čujemo šta radi vlast. Tvrde da su uradili mnogo, ne sumnjamo da su uradili, ali očigledno da je problema još uvek mnogo.
Najveći problem Srbije sa huliganima je što mi nemamo naš plan i program, nego stalno pričamo o tome šta su radili Englezi. To je potpuno iluzorna priča. Šta su radili Englezi je potpuno nebitno, jer ajde da 50 ili 100 nekih stvari koje rade Englezi primenimo ovde, pa neće to moći. Znači, mi treba da pronađemo
naš model
koji će u primjerima Mišić, Bogdanov i Taton, kao tri onako, da kažem, najcrnja modela, biti nešto što će biti putokaz ili u ovom ili u onom smeru. Sad konkretno, sva tri ova slučaja su se potpuno preokrenula i dala za pravo huliganima da nastave da rade ono što su radili zbog tog pravosudnog sistema, zakon o sportu ili čega sve ne. Znači, sve što je rađeno i što Ana spominje i priča i ti ljudi i te akcije i to, ne daju pravi rezultat.
Da, zato što pravosuđe pokaže
kroz papirologiju, sastanke i slično, ali ne daju kroz ono što se dešava na terenima, jer Englezi imaju taj fenomenalan zakon i sve, pa i se pre tri dana desilo da navijač preskoči
i udari golmana,
uhapsili su ga, odmah ima 21 godinu i osuđen je na 4 meseca.
Moram da vas pitam, kada pričamo o fudbalu, fudbal je sport u koji se u Srbiji najviše ulaže, najviše novca se vrti oko fudbala, a rezultata je najmanje, moramo priznati, posebno ne znam kad su nas fudbaleri posljednji put obradovali, za razliku od
obraduju
drugih.
Uvek onoga ko igra protiv njih na kladionici.
Eto to. Za razliku od drugih sportova, vaterpolisti prošle godine su uzimali kredit da odu na takmičenje, a uvek donesu medalje.
Da,
hoću da kažem
i
ulaganju u sport, a dobijamo iz sporta, iz fudbala uglavnom ovakve
da,
priče.
Da, ali fudbal je jedini sport u kome se obreće toliko novca i zbog toga je on zanimljiv. I malo je sad tu važno da li će konkretno neki naš klub ili reprezentacija ostvariti očekivani i željeni rezultat, ali ljudima koji su
da ostvare nešto, da, ipak
ljudi to. Koji su u fudbalu, oni ga drugim očima gledaju u odnosu na vas, mene ili bilo koga drugog. Oni ga gledaju kao profit. I očigledno da ljudi koji su sada u fudbalu uz pomoć njega ostvaruju profit. Kako? To je sad neka druga tema da ne širimo u ovom momentu. I njihov profit ne zavisi u toj meri od rezultata. Jer njemu je možda važnije da svog ljubimca igrača progura negde i da ga prodaje, da uzme pare, nego da li će taj doprineti dobrom rezultatu.
Eto, dakle, dolazimo, Snežo, do kraja emisije. Mislim da je vreme za ono šta nam je činiti. Ajde da čujemo prvo
mediji, pa redu. Veoma važno da kažemo zašto izgrednici ostaju nekažnjeni i zašto ih je samo 106. Mislim da je to jedna ključna činjenica koju moramo da znamo ovako svi javno. Pre svega zbog toga što kada je reč, najveći broj incidenata vezan je za fudbal, više od 60-70%. A zašto za fudbal? Zato što su tamo uslovi najlošiji. Ne ulaže se mnogo u infrastrukturu. Kada je reč o srpskoj fudbalskoj infrastrukturi, evo, kolega Topalović zna, ja sam takođe posećivala stadione širom Evrope pa i sveta.
Misliš, naši na stadioni video nadzor su... je ostalo na kontrolu ili na uzmanu
na sve.
Stadionu?
Od uslova za rad novinara...
Pa ne, mislim da je zbog loše trave... Nazim.
Ne trava, nas ne zanima u ovom trenutku, znači zanimaju nas
evo,
druge stvari.
Evo, vi ste
stvari.
Ušli sada na posao tako što ste skenirali vašu karticu, vi konkretno,
to je...
iz Radio Beograda. Da. Na sve iole ozbiljnije stadione u Evropi se tako ulazi. Dakle, navijač ima čip na kartici kao kada izlazite sa parkinga.
Pa to pitam upravo. To
a
nema
ovde preskaču ogradu, pošto 90% stadiona ima neke rujne, rupe, ruševine ili su obične livade. Znači, šetaš i uđeš na tribinu.
Da, u Engleskoj se igraju utakmice bez policije zato što takve utakmice se snimaju sa 1200 kamera.
I zna se ko je od 55.000 gledalaca ušao na stadion.
Naravno da policija nije potrebna. Imaju 1200 kamera koje snimaju. E tako, gospodine Gargen?
Tako je.
1200 kamera.
Kolega vaš rekao izgledano.
To je rešenje.
Rešenje
pa
je u
modernizaciji. Treba pre toga da oni ne preskaču malo poraditi na tome, na pripremi to i posmatrati više individualno. Jer ove stvari su indukovane od strane onih koji organizuju. A treba vidjeti ko su oni koji, evo ako slučajno pratite pre svake utakmice kako se razmenjuju poruke kod mladih, ja sam malo se raspitivao oko toga, oni tačno znaju šta će se dogoditi. To se već unapred razmeni ko će gde i kad će
i
ko će da uđe.
Tuči,
da, apsolutno.
Na raznim forumima.
Jeste, to čak može bi, ja pretpostavljam da oni koji se bave time znaju to.
Zna
ali
to
mi treba
da
vidimo koji su ti mladi, šta se događa. Jer svaka agresija je rezultat neke frustracije. I sad, koje je to vrste nezadovoljstva, to je sad drugo pitanje. I mislim da moramo da se vratimo malo i na pojedinca i da ove mere ne budu samo globalne, nego da malo lociramo više te grupe i pojedince, pa ono što spada u kriminal da to malo ozbiljnije poteramo, a ono što spada u devijantno ponašanje po nekom drugom osnovu, to da neki drugi. Znači, to moramo da raspakujemo što više i da dođemo do pojedinca koji je često pozvan da učestvuje u tim stvarima, a onda tolerisan, a nekom dobro došao, a nekom neizbežan i tako dalje. Znači, problem je zaista. I da se ne bavimo time samo kad je incident, nego malo između toga.
To je suština takođe edukacije.
Deci u osnovnoj školi treba držati edukacije. Kako,
sad je ministarstvo pokrenulo jednu divnu akciju Dodir šampiona, gde svi naši klubovi koji učestvuju u Ligi šampiona, reč je o ekipnim sportovima, obilaze škole po Srbiji i najbolji sportisti razgovaraju sa decom. To je prava stvar.
Gospodine Gargenta, jasno je da problema ima ovo o čemu su pričale kolege Topalović i Snežana oko infrastrukture na stadionima, ali nećete mu ubediti da vođe navijača prolaze kroz te rupe i preskaču.
Ne, ali tu ubace
ograde.
Ono što ste malo pregovorili.
Pa da čujemo šta radi
pirotehniku, recimo.
Šta radi policija, to me zaista zanima, jer gledali smo svi i čitali da navijači kontrolišu i policiju i upravu kluba, dođi šamara igrača ako im se ne dopadne kako je igrao tog dana, na terenu. O čemu mi onda pričamo? O rupi na stadionu nećete mu ubediti sigurno, a ceo stadion gori od baklji i svi imaju palice i svi su, da kažem, znamo čime se bave. I svi kažemo, evo i Sneže rekla, svi znamo ko su oni. Pa o čemu se onda radi, zašto su na slobodi?
Ministarstvo, verujte mi, znači ulaže velike napore, materijalno, financijska sredstva, ljudske resurse prilikom planiranja i obezbeđenja određenih sportskih priredbi. Nadovezo bi se na samo ovu konstataciju, da su naši infrastrukturni uslovi bolji, stadioni, bezbednost je skupa, u nju treba da se ulaže. Mi povodom određene sportske prirode koja je proglašena, tako da kažemo, sportskom prirode povećanog rizika, angažujemo više linija rada, znači velika su to financijska sredstva. Pokušali smo ovih dana, uradili smo jedan predlog da vidimo na neki način da kompenzujemo naše troškove na neki način, ili da predstavnike koji su iz redarskih službi da aktivnije uzmu aktivno, tako da kažemo, bolje da se obavlja taj posao koji se odnosi na poslove redarske službe. Ali opet se vraća na temu zakon o FTO-u, nadamo se svi da će uskoro biti usvojen. Jedan deo zakona o FTO-u odnosi se i na licenciranje, gde opet Ministarstvo unutrašnjih poslova ovlašćeno da izdaje licencu pravnom licu, sačinjava program obuke i tako dalje.
Ana, u jednoj rečenici, mnogo se nadamo kad su zakoni u pitanju, mnoge imamo, ali se teško primenjuju. Da li se nadate da će sad kombinacija Vučić-Dačić, sva imena koja ste nabrojali i sve ono što ste do sad uradili, da će da da neki vidljivi rezultat?
Ja se nadam kontinuitetu sa prethodnim radom, jer savet je izuzetno radio stručno, uključivao tu radnu grupu, ali šta je bitno, šta smo zaboravili da kažemo? U redu je šta uradi policija, u redu je šta uradi tužilaštvo, sudstvo, ministarstvo omladine i sporta, ali organizator sportske priredbe je onaj koji je dužan da se bavi bezbednošću. Mi smo potpuno, znači taj neko ko je, na čijem stadionu se održava ili fudbalski klub, ili mi smo njega u ovom trenutku zaboravili. On je taj koji je osnovni dužan da se bavi bezbednošću.
Ali je on nebitan zato što je on u šaci huligana.
E pa, ali to je, znači, evo, došli
smo do zakonu. A tomu je, huliganima znači, je to omogućila država. Znači, klub apsolutno nema šansu, to je kao borba mačke i pitbull terijera. Znači, klub kao klub nema šansu da se odbrani ili da
klub
ne dozvoli.
Klub ima podršku svih ovih organa.
Pa evo, i mi mu šaljemo podršku. I mi mu sada
šaljemo predstavnici Fudbalskog saveza i klubova.
I klubova, ministarstvo unutrašnjih poslova je potpisalo čak sporazum o saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije, tako da ne škripi u državi i u vladinom i u nevladinom sektoru, ne škripi.
Ne škripi.
Ali škripi u društvu.
Škripi u društvu, kao i u svim oblastima. Mogli smo ovako danima, a ipak bi došli do toga da i dalje ta manjina, ti huligani kontrolišu sve nas i upravljaju našim životima.
Uopšte nisu manjina, ja se dalje ne slažem sa
konstatacijom. Ali većina na stadionima, da korigujem ono što sam rekla. Dakle, čuli ste naše goste. Snežo, moramo da završavamo emisiju. Kolega već čeka da objavi koje su poslednje i najvažnije vesti.
Radovan Treći je davno dao rešenje. Koliko je policajaca grada Čikaga spominjao?
Ali i ti policajci treba da rade svoj posao, a neki ljudi se
druže
sa vođima
navijača. Tema je zaista široka i neiscrpna, dotakli smo mnoge stvari i eto, nadamo se da ćemo makar na ovaj način doprineti da možda neko razmisli pa nešto ne slomi ili
neka smo bar jednog okrenuli na pravu stranu u današnjoj emisiji. Uspeli smo, a zajedničkim snagama moramo da nastavimo dalje, jer zaista je mnogo problema i mnogo pitanja. Na redu
hvala
su dakle
podnevne
vesti. Hvala vam što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Snežana Pantović i Zorka Đukanović bile sa vama u proteklih satima.